Mahatokony ilahatra hor tompo ary mahafirona mandrakizay alao valo. Evanjely masina no soratan'ny masina Matio. Ny toko faharoa amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny lehiben'ny mpanoran-dalàna sy ny lo olona ka nanao ity fanoharana ity hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny andeha manjaka anankiray izay nanao fanasana tamin'ny fampakaram-bady ny zanany lahy ka naniraka ny ankiziny anainga izay efa nasaina ho any amin'ny fampakaram-bady fa tsy netinakany ireo. Dia naniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe: lazao aminasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandro ka efa voavonony ny omboko sy ny zavatra nafa ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetra ka tongava teo amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahoany akory izany fa samy lasa nandeha izy, ny iray nankany amin'ny sahany, ny iray nankany amin'ny varony, ary ny sasany ny sambotra ny ankiziny ka noho nefa notevatevainy dia novonony. Tezitra ny mpanjaka no nandeha izany ka naniraka miaramila nandingana izany mpamon'olona izany sy nandory ny tananany. Dia hoy izy tamin'ny ankiziny: efa voaomana ny fanasana amin'ny fampakaram-bady fa nynasaina no tsy miendrika. Koa mandehana ianareo any amin'ny fionan-dalana ary asao aty amin'ny fampakaram-bady avokoa izay hitanareo. Dia nihely eran'ny arabe ny ankiziny nanangona izay rehetra hitany, na tsara na ratsy, ka hipoka ny mpinana ny trano fampakarana. Ary niditra ny mpanjaka nizany mpinana ka nahita lehilahy anankiray tsy ny akanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy: resakaiza, nahoana ianao no niditra eto nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Fa asiana ilay olona, ka hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongotra matanany ka reo any amin'ny maizina any ivelana io, any no hisy fitomaniana sy fikotrehana ify, fa maro no natsona nefa vitsy no fidiana. Izany ary ny tenin'ny tompo, nideranyeo anao ry Kristy. Efa fomba nijody tamin'izay ny manao fanoharana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fampakaram-bady ka nampiasain'i Kristy izany tamin'ity fampianarana ity. Ny tiany ambara mantsy Andriamanitra rainy mpanasa, ary ireo vahoaka jody izay tsy niraraha ny iraika Andriamanitra iray kosa dia ireo nandany fanasana nomena azy. Eto dia mampiseho fitiavana ny mpanasa raha toa ka avonavona kosa no sitin'izany ho andro nasaina. Natakalin'izy ireo zavatra hafa tokoa mantsy ny fanasan'Andriamanitra azy ireo. Matetika tokoa anie dia atakalotsika ny asa sy ny tombontsoa manokana ao amintsika ilay Andriamanitra nahary antsika. Tsikivy anefa Andriamanitra manoloana an'izany fa nitohy foana ny fampisehony ny fitiavany ary nasehony fa tsy manavakavaka izy. Asehony Kristy zanany izany tamin'ny alalan'ny fanirahana izay nataony tamin'ireo mpinany, iraka izay tsy miombona intsony andro jody fa hatany am-paravazan-tany mihitsy, ary tsy adino amin'izany ny manta sy ny mandinika. Tsy misy fetany tokoa ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona, ary ny fanasana izay ataony dia makasika ny olona rehetra mihitsy. Kanefa dia mametaka fepetra izy aloha amin'izany, dia ny mitondra ny akanjo amin'ny fampakaram-bady. Araka ny voalazan'ny masin-da Gregora lehibe mantsy dia hoe: ireo olona nanana ny finoana an'Andriamanitra no afaka miditra ao amin'ity fanasana ny fampakaram-bady ity. Nefa tsy ampy izay fa mila mitondra an'ilay akanjo amin'ny fampakaram-bady dia tsinona fa ny fitiavana. ny voalohany dia ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny manarak'izay dia ny fitiavana ny namana. Noho izany dia tsy afa-misaraka mihitsy ny finoana sy ny fitiavana raha te hiditra anome fanjakan'Andriamanitra isika.